ситуація виглядає надзвичайно добре. І для мене це видається велика несподіванка. Ніякий момент я навіть не вірив, що вертання до такого стану, який маємо тепер, можливе. Це значить, ніякий момент справді віра покинула моє серце. І я міркував, що закриття нашого часопису переход на цілком нелегальне існування, на ніякий підпольний режим, реч непозбежна і де-факто вже відбита. Але на велике диво здарылося воскресенье, нагадаю попросту тут ланцужок подзею, это значит, у соковику этого года мы отримали от департамента по финансовых расследованиям на паперу, в якой было позначено, что подставы для заведения криминальной справы удочинения до часописа нема. На этом мы после отримання этого, так думаю, документа мы дослали еще один запит, в яким ДФР отказал, что и суперсмене нема подстав, якби заводить криминальную справу. И пройшло еще два месяца, 22 травня бегучего года, министр информации Республики Беларусь Олег Прилисковский подписал нашу заяву, якая была подадена в пятый раз о перерегистрации часописа. Это значит, попередние четыре спробы выявились неудалыми, беспеспеховыми, только на пятый раз нам удалось отримать юридичный статус. Хочу сказать, что обставины, которые сопровождали это подписание, они были надзвичайно драматичные, бо поводили закону под руку Республики Беларусь, мы б стратили только-только отриманное посвящение перерегистрации дословно праз 30 с хвостиком дзен, бо апошний на той момент номер архе был выдаден 27 червня 2012 года, и, отповедно, как же мы не выдали отповедной публикации до 26 червня 2014 года, мы б стратили эту перерегистрацию, бо згодно за літерою закона видання, яке не виходить більше як год, автоматично втрачує державну реєстрацію. І нам вдалося, причому низький поклон і хвала Ігорю Логвінову, видати невеликим накладом дословно 50 штук черговий номер. Після три номери були друковані у Смоленську, у Смоленській городській друкарні. Что теперь? Теперь нас чекала приемная несподеванка. Часопис был включен в подписный каталог Белпошты на 2014 год, причем можно подписаться как у каждого отделения Белпошты, так и праз электронный сервис. Это значит, уже несколько годов Белпошта принимает подписку на выдание, которые включены в ее каталог электронным способом при допомозе электронных карток. Мы сподіваємося, що то ядро наших читачів, які підписувалися на наше видання, це 200-400 чоловік і установ, вони проявлять солідарність і залишаться з нами принаймні на перше півгоддя наступного року. Безумовно, это плюсы. А минусы – это, конечно, огромнейшие психологичные, имиджевые и иншие страты. Это проблемы с выбором, например, друкарни. Это страх, боязнь, перестороги попросту посеред наших партнеров. Видается, например, организовать презентацию где-нибудь в белорусском городе, маючи такий бэкграунд, маючи такий фон, надзвичай тяжко. Але, коротко кажучи, виглядає, що кризис переодолений, і тепер наше будучення буде залежати найперше від нас самих. Це значить, немає ніяких юридичних перешкод, які б не дозволили часопису видаватися, продаватися, сповсюджуватися по території Білорусі в наступному році. Ну і натурально, що там саме непосередні вислови з літочних історій були зроблені. Це значить, коли їздив на презентацію тільки з касовим апаратом, хоч тут безумовно дурню ясно, що не касовий апарат і не відсутність чеків були причиною того досить вуштішного шерегу подіїв, які відбувався з нами з вересня 2012 року і по сакавік цього року.
Валер, так а чому буде присвячений наступний номер вашого часопису?
Наступний номер, видається, будзе прысвечаны Палесе і мае ён тэматычную такую дамінанту Беларусь у цяні Палесе. Так сталася, што афіцыйная навука і ўвогуле афіцыйная гуманітарная прастора вельмі не хацела, асабліва ў савецкія часы, звяртаць увагу на адрозненне ў Беларусі, паміж, напрыклад, усходняй і заходняй Беларусі, паміж, напрыклад, каталіцкімі абшарамі, пратэстантамі, напрыклад, і праваслаўнымі, паміж рознымі культурнымі традыцыямі. І Палесе, нягледзячы на тое, што гэта ўнікальны з розных пунктаў гледжання рэгіён, яно доўгі час заставалася па-за фокусам сур'ёзных даследаванняў. Вось. І пару гадоў таму назад мы выдалі першы палескі нумар, і ён карыстаўся надзвычай вялікім запатрабаваннем. І цяпер падрыхтаваны, дадзены ў друк, і мы мяркуем, што да канца гэтага году ён выйдзе з друкарні. Чарговы нумар «Беларусь у цяні Палесе», які прысвечаны, вельмі розным праблемам, і в нашай традыцыі вельмі тоўсты. Ён выйшаў на 630 старонак. Калі так рабіць коротка анонс гэтага нумару, то там і, напрыклад, знайшло сваё асвятленне міжваеннае жыццё. Напрыклад, гісторык Алесь Пашкевіч публікуе вялізны на 110 старонак тэкст даследавання таго, якім жа беларускім ці ўкраінскім было Палесе ў міжваенны час, калі гэты рэгіён, я маю на ўвазе заходняе Палесе, належаў да польскай дзяржавы, бо ёсць спекуляцыя пра адназначна ўкраінскасць гэтага рэгіёну, пра тое, што там дамінавалі ўкраінскія партыі, палітычныя і культурныя рухі. Выяўляецца, што гэта вельмі спрошчанае тэндэнцыйнае яўленне, што гульцоў было мінімум 4. Гэта беларускі нацыяналізм, украінскі нацыяналізм, польскія партыі, а таксама, што вельмі цікава, што заходняе Палесе было электаральнай базай расійскіх партый, бо дзякуючы таму стану свядомасці жыхароў, які тады назіраўся, аўтахтоны вельмі часта не бачылі розніцы паміж, напрыклад, расейцамі, беларусамі, украінцамі і галасавалі за партыі, якія мелі у сваёй назве слова рускі. Ведаце, коротка, канешне, пераказаць змест гэтага нумару вельмі цяжка. Што тычыць наступнага году, то ў нас зменіцца абсалютна рэжым працы, бо сёлета мы маглі існаваць у такім рэжыме, колькі хочам нумароў выдаць, столькі і выдам, бо не было ніякіх цвёрдых абавязкаў перад падпісчыкамі. А ўжо за першае паўгоддзе наступнага году мы мусім перайсці ў той рэжым, які існаваў да нашага крызісу мінулага году, і выдаць фактычна 5 нумароў у першае паўгоддзе. Таму, калі, так сказаць, высвятляць, акрэсліваць тэматычныя дэнамінанты нумароў за наступны год, гэта будзе віцебскі нумар, першы ў сваім родзе. Мы выдалі, напрыклад, 3 полацкія нумары, але віцебскі нарэшце рыхтуецца першы. Будзе нумар прысвечаны мемуарнай літаратуры у беларускім гуманітарным кантэксце. Беларусь, пасля таго, як Рэч Паспалітая трапіла ў расійскую імперію, у незлічоных колькасцях пастаўляла Еўропі, увогуле заходняй цывілізацыі, розных уцікачоў, выгнанцаў, эмігрантаў, якія пісалі надзвычай каштоўныя ўспаміны пра сваю бацькаўшчыну. Будзе нумар прысвечаны архітэктурнай спадчыне, ці хутчэй тым дэструкцыйным культурным стратэгіям, якія ўзяло на ўзбраенне цяперашняе беларускае кіраўніцтва ў дачыненні да архітэктурных помнікаў у заходняй, цэнтральнай, усходняй Беларусі. Маецца на ўвазе выпадкі нішчэння архітэктурных помнікаў у Гародні, Берасці, Менску, увогуле папросту па ўсёй краіне. Будуць іншыя нумары, напрыклад, Алег Дзярновіч, вядомы гісторык з Акадэміі навук, рыхтуе нумар, прысвечаны беларускай гістарыяграфіі 20-х гадоў. А гэтыя гісторыкі фактычна не перажалі чысткі 30-х і былі выразаны, знішчаны фактычна ў поўным складзе. Ёсць такая статыстыка, якая паказвае, што ўратавалася ў лепшым выпадку 10% тых даследчыкаў беларускай мінуўшчыны, якія актыўна працавалі ў 20-х годах. І Алег Дзярновіч рыхтуе вялікі выбар тэкстаў, напісаных гэтымі людзьмі прысвечаных беларускай гісторыі пасля таго, як беларускія землі ўтрапілі ў склад расійскай імперыі.
Валер, Валер, я апошнія месяцы звярнуў увагу на добрую актыўную працу вашага сайту. Так я хацеў бы яшчэ, каб вы сказалі пару словаў пра ваш сайт. Вы задаволены яго працай і ці вы задаволены рэакцыяй чытачоў на вашу працу ў інтэрнэце?
Ну, шаркаю, што тут сталася так, што калі пісьме выходзіў на паперы, то асноўнае сказаць, камунікацыя з нашымі чытачамі адбывалася праз сайты. Больш таго скажу шчыра, што ў нейкі момант праца сайта мне стала цікавейшая, чым праца з папяровым выданнем, бо ў Беларусі працаваць з папяровымі выданнямі, якія не маюць доступу ва ўсе каналы дыстрыбуцыі, маю на ўвазе кнігарнікі, вёскі і іншыя спосабы продажу ці дыстрыбуцыі, ну, надзвычай траўматычныя. Гэта значыць, выдаючы нейкае выданне на беларускай мове, ты можаш сутыкнуцца альбо з ідэалагічнымі забаронамі, альбо з камерцыйнымі нейкімі забабонамі, калі, напрыклад, кнігары адмаўляюцца браць тую ці іншую публікацыю толькі дзеля таго, што яна выдадзеная па-беларуску. Інтэрнэт, безумоўна, ўсё гэтага не мае, і безумоўна, што за інтэрнэтам будучыня, бо ўжо цяпер дзённая аўдыторыя нашага сайта складае 1,5-2 месячная аўдыторыя часопіса папяровага, калі браць колькасць візітаў, колькасць выдадзеных нумароў, і гэта ў тыя часы, калі часопіс выходзіў рэгулярна. Безумоўна, плануецца новае рашэнне. Мы распрацоўваем, так бы мовіць, новыя сервісы, якія будуць даступны, як мы спадзяёмся, ўжо неўзабаве. Найперш гаворка ідзе пра тое, каб запусціць сервіс, які называецца электронная кнігарня. Гэта значыць так, што ў Беларусі часопісы і кніжкі беларускамоўныя фактычна не маюць камерцыйнага абароту ў электроннай сваёй форме. І гэта, безумоўна, вялікі, так сказаць, калі не грэх, то нейкае сведчанне адсталасці, ці прынамсі нейкай тэхналагічнага нейкага такога, ну, як нават не ведаю, падабраць якое слова, скажам. Ну, і да, тэхналагічнай адсталасці, як бы, беларускіх выдаўцоў, якія працуюць з беларускай кніжкай. Ёсць прыватныя вялізны інтэрнэт-зборы беларускіх публікацый, якія прапануюць бясплатныя сервісы, напрыклад, запампаваць нешта. Але разам з тым нармальныя беларускія выдаўцы, напрыклад, Ігор Логвінаў, там, ці Змістер Колас, яны не вельмі ахвотна, ці беларускі кнігазбор, не вельмі ахвотна працуюць з гэтымі бібліятэкамі з той простай прычынай, бо кожнае выстаўленае бясплатна выданне ў інтэрнэце, яно зніжае колькасць продажаў таго ці іншага выдання на паперы. Таму асноўная наша цяпер энергія накіраваная на тое, каб запусціць сервіс, які нарэшце дазволіць прадаваць электронны контент беларускамоўных публікацый. І гэта досыць цяжкая тэхналагічная праблема, задача, бо для гэтага трэба шмат што зрабіць. Гэта значыць, там, пачынаючы ад новых модулю і канчаючы новымі сістэмамі аплаты.